Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji maýy hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Azerbaycan ve Ermenistan Azerbaycanın Dağlık Qarabağ regionunda okatışı bet etmek ve konflikti parahatçılıklı çözmek varadakı borç namalarını tədəl edilər.
Договорились, и об этом будет сказано в совместном заявлении трех стран сопредседателей.
Брюссельде Европа Билелеши билен Туркменстанның арасында адам хукларының ягдайы онча йыллык диалог кечирилген махалы адам хукларыны корап чыкшы деген гуромалар беянат тәйрәттеләр.
Beýanaty taýýarlan gurumlar Ýewropa resmiýetlerine ýüzlenip, beýlik meseleler bilen birlikde özlerini aladylandyrýan ýagdaýlary hem gozgamak soraýarlar.
Gepleşimde bu barada taýýarlanan raportymda eşitdirip, şeýlede Türkmenistanyň güne geçişlikde Kakasynyň azatlygy goý berilmegine garaşan türk raýaty bilen geçiren söhbetdeşligimde
Türkmenistan hükümeti affolmamamızı dahil eder diye bekledik ve konuyu uluslararası boyuta taşımadık.
Aşavatta inçime tövdelerin öz dükkanını yapıp tövdatını durduğun novarada yerli yadıcının verecek kurumlarını ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şarsı yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Iraň paýtagty Bagdatda aýry-aýrylykda bolan iki bomba partlamasynda adyndan 23 adam öldi. Polisiýa we saglyk resmiýleri partlamanyň netijesinde adyndan 46 adamyň ýaralanandygyny aýdýarlar. Bagdadyň Demirada'na yerleşen Al-Shaab etrawyndaky bader edilen hüjümde 17 adam öldi we başda adyndan 21 tansy ýaralandy. Bu etrawyň ilatynyň aglabasy Şaý musulmanlarynyň waratdyr. Bu aralykda Bagdadyň gün ortasyndaky Al-Rashid etrapçasyna edilen oğlu bomba hücumunda 6 adam öldü ve başka da 21 sansı yaralandı. Bu hücumların cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. İmamından odal İslam devleti atlı topar Bağdat'ta ve onun koloyunda amalaşırılan bomba hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik 5 agzasy Libiýanyň halkara jemgyýeti tarapyndan ikrar edilen hökümetini İslam döwleti atly topara we beýleki ýaraglı frakçiýalara garşy göreşmek üçin ýarag bilen üpçün etmek dogrusunda ulalaşdylar. 16-njy maýda Wienada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Russiýanyň, Hitaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň we başda 15 ýurdun ýokary dereceli resmiýleri Libiýanyň premier-ministri Fayez al-Sarraj Ajan hökümetine yarag bilen üpçün etjekdigini aýtdylar. Kerry Sarajyň hökümetini yarag bilen üpçün etmek baradaky plany ýrgy diňagramlylyk diýip atlanýardy. Saraj Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň tasdiklamak üçin öz hökümetine zerur bolan ýaraglaryň sanawyny düzjekdigini aýtdy. Biz halkara jemgyýetini biziň bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağıryar diýip Saraj duşuny öňýände bellädi. İslam döwleti atly topar bir döwürler Irakda eýleýän territoriýalarynyň 45 götürümünin we Siriýada eýleýän territoriýalarynyň 5-den 1 bölegini kontrolyny ýitirdi diýip 16-njy maýda Pentagonyň metbuat wekili Peter Cook aýtdy. Soňky hepdelerde İslam döwleti atly topar Bagdatda we beýleki ilatly merkezlerde ýuwuz hüjümleri amalaşyryp, onlarça adamy öldürendigini garamadan Birleşen Ştatlaryň we Irak'ın harby güýçleri toparyň iýide çekilýändigini iýdigi nıltap gelýärler. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň armiýasy İslam döwleti atly toparyň uly möçürde pul serişdesini we newit rezervlerini hem ýitirendigini aýdýar. Şu ýylyň başyndan bäri gurun edilýän topar Ramadi we Hiyet şäherleriniň kontrollygyny ýitirdi. Fransuz prezidenti François Hollande Palestin parahatçılık gepleşiklerine gaytadan başlamak maksadı bilen geçirilecek halkara konferansiýanyň soňu goýulandygyny aýtdy. Seýşenbe günü Hollande 30-njy maýda geçirilmegi planlaşdyrylan summitiň Tomus patlyny çenle soňu goýulandygyny, sebäbi oňa Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin gatnaşyp bilmejekdigini aýtdy. Hollande bu barada Fransuz daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Israýlyň garşy durmagyna garamadan Paris summitinin geçirilecektiğini məlum edenden bir gün son yanı 17-ci mayda çıxış etdi. Bu maslahat 20 yurdun şolsanda Müsürün, Saud Arabistanının ve Yerdaniyanın resmilerini bir yere cemlər. Yönü ona İsrailin ya da Palestinanın teritoriyasından resmiler qatnaşmadı. Pakistan'ın Premier-Ministri Nawaz Sharif özünün maliyye hasaplarında hiç ili bidilinçliğe yol berilmendiğini aydıp, yurdun parlamentinden Panama kağıdlarında öne sürülen mağlumatları derinleme üçün yürüte komisiya dörütmeyi soradı. 16. mayda Pakistan'ın parlamentinde çıkış eden Sharif, öz baylığını siyasete girmeden odol kanuna layık yollar ile kazanandığını ve devletin pulundan bidilinçlüklü peydalanmandığını aydı. Men Pakistan'ın yekece hem pulun çıkarılmandığına kepil geçip bilerin deyip Sharif belledi. Panama kayırları atlı mağlumatlarda Sharif'in çağlarının bir neçe offshore kampanyalara eğitçilik ediyendiği öne sürülüyor. Hormatlı dinleyiciler, sağlıları kesmeden son gepleşimizi haberler günlük programımızla devam ettiriyoruz.